Praise the Lord. Good morning. So today, let's have our scripture in 1 Peter 2:9. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Pedro 2:9. Let's read together. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light, who once were not a people, but are now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. So the Lord is telling us that you are chosen by God. You are a royal priesthood. You are a holy nation. You are His special people. Pinili ka ng Diyos upang maging Kanya at maihayag mo ang mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon sa iyo. In the Old Testament, the people of Israel had priests or mga saserdote. Ang mga saserdote ay tagapamagitan sa Diyos at ng Diyos sa tao. Ang mga saserdote ay nag-aalay ng mga handog taon-taon para sa kasalanan ng mga tao at magdala ng mga panalangin ng tao. But in the New Testament, instead of having a priest, we are now the priest because of our Lord Jesus Christ. In 1 Peter 2:5, it says, lahat ng anak ng Diyos ay inaring mga saserdote dahil kay Jesucristo. Kaya malaya na tayo ngayong makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. We can now come boldly before the throne of God and offer our own sacrifices unto the Lord. Hindi na tayo mag-aatubiling lumapit sa trono ng Diyos at kamta ng hindi na tayo mag-aatubiling lumapit sa Panginoon dahil alam natin na makakamta natin ang habag at kalinga ng Panginoon sa oras ng ating pangangailangan. Amen? Amen? So sa matandang tipan, sa Old Testament, ang paglilinis ng kasalanan ay sa pamagitan ng mga handog na hayop na susunugin. Mayroon ding mga handog na pagkain. Ngunit ang mga handog na ito ay hindi talagang nakakapag-alis ng kasalanan. Ang handog na binigay ng Panginoong Jesus ay yun lang po ang ganap na handog na tinanggap ng ating Diyos Ama sa langit. Minsan lamang naghandog si Jesus ng kanyang buhay at yun ay sapat na. Amen? So now we live in a new covenant, a new relationship with the Lord. He no longer requires the blood of bulls and goats because He has already paid the price. However, He still requires a sacrifice from us. So what are the sacrifices we can bring to God in this new and living covenant? Marami pong pwede nating ibigay sa Panginoon. And yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. What do I have that God wants? Sabihin po natin sa ating katabi, what do I have that God wants? So, ano pong meron ako na gusto ng Panginoong Diyos? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umaga. Salamat, Lord, sa kamatayan ng Panginoong Jesus. At dahil dito, kami po ay makakalapit na sa iyo. May bibigay na po namin sa iyo, Lord, ang aming mga panalangin, ang aming mga handog na panalangin. At hindi na po kailangan ang mga hayop para bayaran ang aming mga kasalanan. Ang ginawa ng Panginoong Jesus ay sapat na, Panginoon. And so today, Lord, as we listen to your voice, bigyan mo po kami, Lord, ng liwanag, buksan mo po ang aming puso, at magkaroon po kami ng desisyon, Lord, na maitalaga namin ang aming sarili sa iyo bilang handog na buhay, banal, ganap, at kalugod-lugod sa iyong harapan. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa 2 Kings chapter 23, verse 22 to 23, mababasa po natin ang buhay ni Josias. Si Josias po ay 8 taon nang siya ay maging hari ng Jerusalem. Siya ay naging kalugod-lugod kay Yahweh pagkat sinundan niya ang bakas ng ninuno niyang si David. Siya ay anak ni Amon na hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh pagkat sinundan niya ang bakas ng kanyang ama na si Manase. Si Amon ay naglingkod at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tinalikdan niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at hindi lumakad sa tuntunin ng Diyos. Kaya ang mga katulong mismo ni Amon ang siyang pumatay sa kanya sa loob ng palasyo. At nung malaman ito ng mga taong bayan, pinatay din ng mga taong bayan ang mga alipin ni Amon. Kung kaya't nailoklok bigla si Josias, kahit sa napaka murang gulang niya, siya ay naging hari sa for 8 years old, siya ay naging hari ng Juda at ng Jerusalem. Ang unang ginawa ni Josias ay pinagawa niya ang templo. So habang ginagawa ang templo, nakita ng punong saserdote ang aklat ng kasulatan. Ito ay binigay kay Josias at pinabasa niya ito. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Masyado siyang naantig sa kanyang narinig. At isa ito sa mga binasa sa aklat na kasulatan sa Deuteronomy 6:4. Basahin po natin ito. Deuteronomy 6:4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Dinggin ninyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa, at lakas. So, dito po, nung narinig ni Josias ito, ay naantig po masyado ang kanyang puso. Kaya, pinatawag niya ang mga matatanda ng Juda at Jerusalem, at sila'y nagpunta sa templo ni Yahweh, kasama ang mga saserdote, ang mga propeta, at ang buong bayan. At pagdating doon, pinabasa ni Haring Josias ang aklat ng kasulatan. At pagkabasa, tumayo siya sa plataforma at timtim na nangakong susunod sa kautusan at lahat ng tuntunin. Ang lahat na naroon ay nakiisa sa hari sa pangako niya kay Yahweh. So, ang ginawa po ni Haring Josias, pinalis niya ang mga espiritista, ang mga salamangkero, ang mga Diyos-Diyosan, at lahat ng mga kasuklam-suklam na gawain ng buong Judea, ng buong Juda at Jerusalem bilang pagtupad sa mga kautusang nasasaad sa aklat. So, Josiah became a king after the heart of God. And he was used by the Lord to revive Judah and Israel. Kaya sa 2 Kings 23:25, buksan po natin sa ikalawang hari, 23:25. Now before him there was no king like him, who turned to the Lord with all his heart, with all his soul, and with all his might, according to all the law of Moses, nor after him did any arise like him. Sa Tagalog po, sa mga haring nauna sa kanya at maging sa mga sumunod, ay walang maitutulad sa kanyang katapatan kay Yahweh. Inibig niya ito at pinaglingkuran ng buong puso, kaluluwa at lakas. Sinunod niya ang buong kautusan. So ano po ang matutunan natin sa buhay ni Josias? Josiah gave his whole heart to the things of God. At yan din po ang inaasahan ng Panginoon sa atin ngayon. What we have that God wants. Let us open our Bibles in Romans 12, verse 1. Romans 12, chapter 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So what is that sacrifice? It is the sacrifice of my body. Tayo ay tinawag ng Panginoon na ialay natin ang ating buhay bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Dito po, hindi lang ang katawan natin ang pinag-uusapan na maari nating ihandog sa Diyos, kundi ang buong katauhan natin. We are talking the whole person, your spirit, your soul, and your body. Ang ating katawan ay sumusunod lamang sa sinasabi ng ating kaluluwa. Sunod-sunuran yung ating katawan. Ang ating espiritu at ang ating kaluluwa ang siyang nag-uudyok sa ating katawan kung ano ang ating gagawin. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ito ngayon. Sa ating buhay, binubuo po ito ng ating espiritu. Sinasabi po sa Genesis 2:7, sabi, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. So, nagkaroon ng buhay ang isang katawan na galing sa alabok. Ang buhay na ito ay galing sa Diyos. At sinasabi din po sa Ecclesiastes 12 verse 7 na ang ating espiritu, sabi dito, alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa, ang ating katawang lupa, at ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. So kapag namatay na ang isang tao, ang kanyang katawan ay babalik sa alabok, sa lupa. Ngunit ang ating espiritu ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito sa atin. At ano naman po ang kaluluwa? Soul. Sa Biblia, tinuturing na ang ating kaluluwa, ang kabuuan ng buhay natin. Ito ang luklukan o sentro ng ating pag-iisip, ng ating damdamin, at ng kalooban ng tao. Or sa English, mind, emotion, and will. Ang mind po natin, yung po yung ating pag-iisip. Minsan siguro noong September 2009, preached dito ni Pastor Maxi about the spirit, soul, and body. At natutunan natin na ang mind ang siyang storage ng ating mga nakikita, naririnig, di ba? Kumbaga sa computer, yun ang hard disk. Or may bago na, mga USB, or CD, or memory card. Even our cell phones, mayroon ng memory card. So marami ka nang may store na maraming files. So sa ating katawan, dito po natin in-store yung mga nakikita natin, yung mga naririnig. So, paano ba natin maihahandog ang ating isipan sa Panginoon kung ang ating mga ini-input sa ating isipan ay mga bagay na hindi sa Panginoon? Ano po ang emotion or damdamin? Ito po yung nasasaktan. Ito po yung umiiyak. Ito yung nagagalak. Ito yung naiinggit. Ito yung nagsisinungaling. Yan po yung ating feelings, no? Yung damdamin natin. At isa pang bumubuo ng ating kaluluwa ay ang kalooban ng tao. Will. Our free will. No? Gusto ko magkaroon ako ng sariling bahay. Gusto ko marami akong pera. Gusto ko makapag-aral lahat ng aking mga anak. Gusto ko, ang dami nating will. No? Yan ang kalooban ng tao. So, yan ang nagpapatakbo sa ating buhay, ang ating spirit, soul, and body, and our soul, yung mind natin, ang ating emotion, at ang ating kalooban. Sa Old Testament, yung mga hayop na hinahandog, inaalay, hinahandog sa altar, pag nahuli na, pag nakuha na yung mga hayop na ito ay wala ng choice, kundi wala. Bigay nila yung sarili nila. Wala na silang, pwede bang wag ako ang ihandog mo? Wala. Yung mga hayop na ito ay walang pagkakataon na tumanggi. Ganon din po, pero sa atin, the Lord is challenging us to voluntarily offer ourselves up to the Lord. He is urging us to sacrifice our life to the cause of His kingdom. At ang gusto niyang sakripisyo na ibigay natin sa Kanya ay hindi yung mamatay tayo physically, kundi ang gusto ng Panginoon na ihandog natin sa Kanya ay yung mamatay tayo sa ating, sa lahat ng gawa ng ating laman. To die from all our fleshly desires and lust. To die for all the evil thoughts and ideas na nananahan sa atin. Yan po ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Give your heart, your soul, your whole might to the things of God. What do you have that God wants? He wants you. Jesus Christ is pleading us, begging us to yield to Him, to His perfect work na pwede niyang gawin sa atin. Being a living sacrifice is not easy. Hindi po biro na isakripisyo natin ang ating buhay sa Panginoon. Pero, yan po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. To consecrate ourselves to the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng consecration? To set something apart for the worship and work of God. So, set apart our person for the things of the Lord. Tandaan po natin kung saan natin binibigay ang ating sarili ay yun po doon po tayo magsiserve. Yun po ang ating pagsisilbihan. So, if you give your body to drugs and alcohol, then you will become the slave of drugs. If you give yourself over to money, then you will become the servant of money. If you give your body over to sex, then you will become the servant of sex. So mga kapatid, hindi po ito ang plano ng Panginoon sa ating buhay. He never planned for us to become a vessel of dishonor, but rather a vessel of honor. Gusto po ng Panginoon na tayo ay maging sisidlan ng Kanyang katuwiran. Gusto po ng Panginoon na mapapurihan natin siya sa ating katawan. Buksan po natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 20. 2 Timothy, basahin po natin. 2 Timothy 2:20. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. So, tayo po ay mahalaga sa Panginoon. Bawat isa po sa atin ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. At ayaw ng Panginoon na iba ang nagko-control sa atin. Gusto ng Panginoon na siya ang nagpapatakbo ng ating buhay. Your body, your spirit, your soul belongs to God, and we should use them to glorify God. Sa Galatians chapter 5, verse 19, ano po ba itong mga bagay-bagay na nagpaparumi sa atin? Ito po yung nagpaparumi sa ating katawan, sa ating buhay. Galatians 5, verse 19 to 21. Basahin po natin ang sabay-sabay. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Mga ngalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So, if we participate any of this, anumang gawain na ito, hindi tayo nagiging sisidlan na kapuri-puri sa Panginoon. But we are vessel of dishonor. Why? In 1 Corinthians 6:15, 1 Corinthians chapter 6:15, hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang babaeng masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na ang nakikipag-ugnayan sa gayong babae nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalawa'y magiging isa. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. So if we choose to set ourselves apart of the worship and work of God, our vessel, our body will become like gold in the sight of God. Like Josiah, the king, tayo ay gagamitin ng Panginoon para magkaroon ng pagbabago, hindi lang sa ating pamilya, hindi lang sa ating iglesia, kundi sa ating bansa. We will be used by the Lord to bring about revival to our nation. Kung tayo, bawat isa sa atin, ay maging vessel of honor, fit for the Lord's use. So, ngayon po, how should I set myself apart? Paano ba natin ibubukod ang ating sarili para sa Diyos? There are four things that we should consider when we make our decision to give our whole heart to Jesus Christ. These are the things we have to offer Him along with our body. First, our love. Give Him all your love and give Him all the love to the Lord. Yan po ang sinabi ng Panginoon sa Deuteronomy 6:5. Buksan po natin ito ulit. Binasa natin ito kanina, pero babasahin po natin ito ulit. Deuteronomy 6:5. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Pag dinesisyon na natin na mamahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, susunod po ang ating katawan. Sabi, this is a command, no? Love. Love the Lord with all your heart. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Sige nga po, memorize natin tong verse na to. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Yan po ang bottom line. Yan po ang bottom line, no? Na mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Then, out of love comes a determination to obey the Word of God. So, yung first, love. Then, pangalawa, ay obedience. Kapag mahal mo ang Panginoon, determinado ka na sumunod sa kanyang tuntunin. Determinado ka na sumunod sa kanyang salita. Sabi sa salita ng Diyos, obedience is better than sacrifice. So, minsan marami po tayong ginagawa na sa tingin natin ay mapiplease ang Panginoon, pero hindi naman tayo sumusunod sa kanyang salita. Sa Psalm 119 verse 2, buksan po natin ang ating Biblia sa Psalm 119 verse 2. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with a whole heart. They also do no iniquity. They walk in His ways. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinibigay. Ang gawain ay matuwid. Namumuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. So, to set myself apart for the Lord is to obey His commandments, is to obey His word, to abide in His promises, to abide in His commandments. Then, love and obedience produces trust. Ang resulta po ng pag-ibig natin sa Diyos at pagsunod natin sa salita ng Diyos ay pagtitiwala sa Kanya. Pananalig natin sa Kanya. Because you love Him, you obey Him, then you learn that God will never fail you. So kung nananalig ka sa Panginoon, kung mahal mo ang Diyos at sumusunod ka sa Kanya, mananalig ka na hindi Kanya pababayaan, at definitely nananalig ka na sasagutin ka niya sa iyong mga kahilingan. In Proverbs chapter 3 verse 5, alam na alam po ito ng mga bata. So dapat alam din po natin ito. Proverbs 3:5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. Kaya huwi ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Then the next one is repentance. Because you trust the Lord, you can come to Him with your sin, with your shame in your life, and ask for His forgiveness and mercy. So dahil alam mo ang salita ng Diyos at nananalig ka sa Kanya, makakalapit ka sa Panginoon with your sin, with your shame, with your mga kasalanan natin sa ating buhay, at makakalapit tayo sa Kanya para humingi ng kapatawaran. Yun ay pagtitiwala natin sa Panginoon. Alam natin, di ba? In 1 John 1:9, it says, if you confess your sins, Kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at matuwid upang ikaw ay kanyang patawarin. Buksan din po natin ang salita ng Diyos sa Joel chapter 2 verse 12 to 13. Joel, nasa Old Testament po 'yon. Kuha na po ba? Joel chapter 2 verse 12 to 13. Basahin po natin. Gayunman, wika ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Amen? Nakuha po ba? Nakuha po ba niyo yung Joel chapter 2 verse 12 to 13? Ulitin ko po ang salita ng Panginoon. Gayunman, wika ni Yahweh, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpanihudhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. So ang ibig lang po ng Panginoon ay idulog natin, ihandog natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahihiyan, ang ating mga ginawang hindi kalugod-lugod sa Kanya. Sabi ng Lord, ihandog lang natin sa Kanya ito at Siya ay handang magpatawad at hindi Siya magpaparusa. So yun po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. So to set apart ourselves for the Lord is to love Him with all your hearts, with all your soul, and with all your strength. Then second, obedience. Sumunod sa Kanyang mga kautusan. Then pangatlo, trust, pagtitiwala. Pagtitiwala sa salita ng Diyos, pagtitiwala sa Kanyang mga pangako. At pang-apat, you know, we are still in this world, we are still in the flesh, na maya't maya ay nagkakasala tayo. Meron po bang makakapagsabi dito na wala na siyang kasalanan? May makakapagsabi ba dito na hindi na siya nagkakasala? Wala, di ba? Because of the old sinful nature na na-inherit natin sa ating mga ninuno, kaya yung kasalanan ay nandyan at nandyan. Pero sa atin bilang mga anak ng Diyos ay pinawalang sala na niya tayo, at ang hinihingi lang ng Panginoon ay ihandog natin ang ating sarili, ang ating buong buhay sa Kanya, at hayaan natin na ang Espiritu Santo ang siyang magbago sa ating puso. At anytime na humingi tayo ng tawad, anytime na humingi tayo ng kanyang grasya, ng kanyang habag, ay laging handa para tayo ay linisin at hugasan sa lahat ng ating kasalanan. Amen po ba? So wala po yung condemnation, wala pong guilt. Ayoko nang mag-attend ng church kasi matagal na akong hindi nakaka-attend. At kasi ang dami ko ng kasalanan, ang dami ko ng ginawa. Baka sabihin ng mga ka-church ko ay saan ka nang galing? Bakit kasi ganito, ganito, ganito? No, walang pwedeng mag-condemn sa iyo. Sabi sa Romans, therefore there is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kapag ikaw ay na kay Jesus na, walang pwedeng mag-condemn sa iyo dahil binayaran na ng Panginoong Jesus ang iyong kasalanan. Amen? But ang hinihingi sa atin ng Lord ngayon, we have to consecrate ourselves to the Lord. So, have you given yourself to the Lord? Have you given your own, your very own self to the Lord? Wala po tayong maibibigay sa Diyos ng masigit pa sa ating buhay. Ating kayamanan, ating mga ari-arian, mga possession natin, ating mga lupa, lahat ng mga material na bagay na tangan-tangan natin, wala ito. Bali, wala ito. Sabihin mo, hindi na muna ako mag-worship ngayon. Papadala ko na lang yung tithes ko. Is that a form of worship to the Lord? Hindi natin pwedeng suhulan ang Panginoon. No? Gusto ng Panginoon, ikaw mismo, dalin mo ang iyong sarili sa Kanyang harapan. Meron po kaming member sa Cluster A, isang youth, very new. At nababasa ko po ang kanyang prayer request. Lord, wala po akong wala siyang perang nilagay. Wala po akong pera, Lord. Wala po akong maibibigay sa iyo, Lord. Pero, Panginoon, binibigay ko sa iyo ang aking sarili. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako na ulit-ulit kong ginagawa ang kasalanan ko. Lord, tulungan mo po ako na mapagtagumpayan ko ang mga kasalanan ito. Ang haba po ng kanyang prayer request, and I was so blessed. Sabi ko, Lord, ito yung hinahanap mo sa amin. Ito yung gusto mo sa amin. Yung hindi sa mga bagay-bagay na pwede nating ihandog sa Panginoon na sa akala natin, mapiplease natin ang Lord, kundi our broken and our contrite spirit. Yun ang gusto ni Lord na idulog natin sa Kanya. Amen? And to follow na yon, kapag mahal natin ang Panginoon, binigay natin ang sarili sa Kanya, it follows. We work for the Lord. Nagsiserve tayo sa music ministry, sa dance ministry, sa free Bible ministry, sa lahat ng mga ministry na meron tayo, sinasalihan natin. It follows. Pero the bottom line is, you give your life to the Lord. Binigay mo ang iyong buhay sa Panginoon. So, would you like to take this step today? Would you like to give your life, yourself to the Lord? Would you like to give your body, your mind, your will, your emotion to the Lord? Dapat i-renew po natin ang ating isipan na pag sinabi natin, living sacrifice, offer your body. So, hindi lang po yung physical nating katawan, kundi ito ay kasama po dito ang ating soul. Ito po ang pinakasentro ng ating buhay, ang ating kaluluwa. So, what do you have that God wants? What do you have that would be worth giving to God? What kind of gift would you bring to Him today that would be good enough for God? Your spirit, your soul, and your body. Pinaalala po sa akin ng Panginoon way back nung nasa Makati Skyline pa tayo. Buhay pa nun si Pastor Rocky. Sabi niya, mamaya sa leaders meeting, relay hands namin kayo, Pastor Luz, ako, Pastor Maxi, as parang ordained be assistant pastors. So, nung narinig ko po yun, talagang parang na-shock ako. At nung nililay hands na kami, iyak ako ng iyak. Hanggang mula umpisa hanggang matapos yung prayer, iyak po ako ng iyak. Dahil, Lord, wala naman po akong wala akong kakayahan para maging pastor. Hindi naman po ako nag-graduate sa Bible school. Very limited ang aking knowledge about the Bible. Siguro mga 30 plus lang ako doon. Parang I'm too young for that na maging assistant pastor. So talagang inano ko na kaagad yung aking kakayahan. At noon nakatira kami sa House of God. Ako po yung pinakabata. Tapos ako ngayon yung magiging pastor. Tatawagin nila. So sobrang hesitant, yung parang sobrang struggle sa heart ko na sa ganung position. Pero Lord, mahal kita, and I don't want to disobey you. Gusto ko pong mag-obey sa iyo. So I love the Lord and I obeyed. So at dahil mahal ko si Lord, nag-obey ako sa kanya, nananalig din ako na siya din ang magbibigay sa amin ng anointing o ng kapangyarihan para maisagawa namin ang kalooban ng Panginoon. At for how many years the Lord is so faithful. Maraming struggles, maraming mga shortcomings, maraming failures. Pero the Lord is so faithful na andito po kami na tinawag ng Panginoon. So ang hinihingi lang po ng Panginoon sa atin is to love the Lord, to obey, and to trust Him. And from time to time, humingi tayo ng tawad sa Kanya. And today, as we give ourselves to the Lord, and in exchange for our offering of repentance to the Lord, God will give us a gift, the baptism of the Holy Spirit. Amen? Sa sarili natin, hindi natin kayang ibigay ang ating sarili sa Diyos, sa ating buhay. Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu Santo na nasa atin ngayon ay tutulungan niya tayo. But ang first step lang natin is ibigay natin sa kanya ang ating buong buhay. So would you like to offer your life unto the Lord? If you will take the first step, the Lord will give you the power of the Holy Spirit. Ganun po ang naging attitude namin. Nag-obey kami, then the Holy Spirit took over hanggang ngayon. So ganun din po ang maring gawin ng Panginoon sa atin ngayon. Hallelujah. So manalangin po tayo. God wants us to consecrate our life to the Lord, our lives to the Lord. Binigay mo na ba ang iyong buhay sa Diyos? O tama lang na ikaw ay nagsisimba linggo-linggo? Tama lang na nag-Bible study ka? Pero hindi mo talaga ibinigay ang iyong sarili sa Kanya. Hingin po natin sa Panginoon na suriin niya ang ating mga puso ngayon. Panginoon, inialay ko po sa iyo ang aking buhay. Pinasasailalim ko po sa iyong banal na salita at sa iyong kapangyarihan ang aking isipan, ang aking damdamin, ang aking kalooban. Nagpapakumbaba po ako sa iyong harapan at inaamin ko, Lord, na pinuno ko ng mga basura ang aking puso. Pinuno ko ang aking isipan ng mga bagay-bagay, Lord, na marumi, Panginoon, na hindi po kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Paulit-ulit po akong nagbabasa, Lord, ng mga pornographic magazines. Alam ko na ito ay hindi makabubuti sa aking buhay, sa aking katawan. Ngunit, Lord, paulit-ulit ko pa rin po itong ginagawa. Ang aking puso, Lord, ay punong-puno ng galit, punong-puno ng pagsiselos, punong-puno ng pagkaingkit, Lord. Sorry. Lord, gusto mo po na ako'y maging sisidlan ng iyong katuwiran, Lord. At ayaw mo po, Lord, na may iba pong naghahari sa aking buhay. Gusto mo, Lord, na ikaw lang po ang sentro ng aking buhay. Kaya, Lord, tinatalaga ko po sa iyo, Lord, ang aking puso, ang aking damdamin, Lord, ang aking kalooban. Not my will, Lord, but your will be done. Hallelujah. Sorry, Lord, sa mga bagay-bagay, mga bagay, mga negative thoughts, Lord, mga wicked thoughts na ini-entertain ko sa aking isipan. Mga lust of the lust of my flesh, Lord, lust of my eyes, kayabangan sa aking puso. Sobra, Lord, ang aking paghahanga, Lord, sa aking sarili. Ginoon, wala po akong maipagyayabang, Panginoon. Ang lahat na meron ako ngayon ay galing ito sa iyo, Lord. At wala po akong karapatan na ibantog ito sa ibang tao. Madali mo po itong kunin, Lord. Kaya nagsisisi po ako ngayon, Panginoon. Nagsisisi po ako, Lord, sa lahat ng karumihan ng aking puso, ng aking isipan, Lord. I'm so sorry. Binibigay ko po sa iyo, Lord, ang aking buhay ngayon. Hallelujah. Lumuhod tayo sa Panginoon. Let us kneel down and let us just ask the Lord to cleanse us and to wash us, Lord, sa lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Forgive us, Lord. Hallelujah. Lord, search our hearts, Lord. Suriin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw lang po ang nakababatid nito, Panginoon. Sabi mo po, Lord, magsisi kami, Lord, ng buong puso, hindi pagbabalat kayo. Lord, we pour out our hearts to you, Lord. We pour out our spirit to you, Lord. Lord, you must clean hands and pure hearts. Tatalikuran ko na po, Lord, yung mga bagay-bagay na magpaparumi sa aking isipan, sa aking puso, Lord. Hallelujah, minawaksi ko na po, Lord, yung mga ugali ko, Lord, na hindi po tama. Tinatalikuran ko na po, Lord, yung mga
bagay-bagay, Panginoon, na siyang nag-uudyok sa akin na magkasala. Contrite and humble spirit, Lord, salamat po. Salamat, Lord, na sa oras ng ito, sa aking paglapit at pagpapakumbaba, paghingi ng iyong kapatawaran, Lord. Your Holy Spirit is within us to guarantee, Lord, na sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesus ay nilinis mo na kami. Pinatawad mo na po kami, Lord, sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming pagkakasala, sa lahat ng mga gawain namin, Lord, na hindi po naging kalugod-lugod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. By faith, we receive the forgiveness of our sins. And no more condemnation. Wala na pong spirit of guilt, Lord. Wala na pong spirit of condemnation. Wala pong pwedeng mag-condemn sa amin, Panginoon. Dahil ang ginawa ni Jesus ay sapat na para kami ay mahugasan sa lahat ng aming kasalanan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Your steadfast love, Lord, never ceases. Your mercies, Lord, never comes to an end, Lord. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po nagbabago ang pag-ibig mo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit who will help us to walk according to your ways, Lord. According to your precepts, according to your commandments, according to your law. Thank you, dear Holy Spirit, that you are my comforter. You are my help. You're my strength, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Shalakariasil. Hallelujah. Shalakariasil. Shalakariasil. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa iyo. This is my heart's desire, Lord, to honor you, to worship you. Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. Lord, from the bottom of our hearts, Lord, this is our prayer.
With all my heart,
Lord, with all my heart,
I
I worship you.
I worship you.
All I have within me, Lord.
All I
give you praise.
Within me, I give
to you.
Our
bodies is a living sacrifice, holy and acceptable for your use. We declare that we are now your vessel, vessel unto honor, fit for your use. I give you my heart, Lord.
Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away.
Tayo. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Banal na Espiritu Santo, salamat po at inalis mo na po ang aking pusong bato. At pinalitan mo na po ito, Lord, ng pusong malambot, madaling makadama ng pangangailangan ng iba. Pusong mapagmahal, mapagmalasakit, pusong umuunawa, at pusong natututong unahin ang kapwa kaysa sariling kapakanan. Panginoon, nais ko pong papurihan ka sa aking buhay. Hallelujah. Lord, restore my soul. Renew my mind, Lord Jesus. I surrender my soul to you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, this is my commitment to you, that I will turn away. I will turn away, Lord, from all the lust of my flesh, all the lust of my eyes, Lord, and the pride of life. I resolve, Lord, to love you with all my heart, with all my soul, and with all my strength. I will abide in your word forever. I will be faithful in my communion with you. I will develop a deeper communion with you, Lord Jesus. Tatalikuran ko na po, Lord, yung mga bagay-bagay na magpapahiwalay sa akin, Lord, sa iyong presensya. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Holy Spirit, that you are now in control of my life. Hallelujah. 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 Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's sit down. Ngayon po, sa mga hindi pa nakatanggap sa Panginoon, ito ang pagkakataon para madama mo ang pag-ibig ng Diyos. Una kanyang minahal. Si Jesus na walang kasalanan ay naging makasalanan para bayaran ang iyong mga kasalanan. Kung hindi mo pa sinusuko ang iyong buhay ngayon, ito na ang pagkakataon. Sumunod po kayo sa panalangin na ito. Jesus, anak ng Diyos, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Mula ngayon, ikaw na ang maghahari sa aking buhay. Sabi mo po sa iyong salita, ang sino mang nakipag-isa kay Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao. Siya ay bago na. Lord, inaangking ko po ang pagbabagong ito sa aking buhay. Salamat po, Jesus, na ikaw na ang Panginoon ng aking buhay. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Pag-ibig ay ang buhay mo lakas sa kanya na nagbigay sa'yo na buhay na wakas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag kung wala ng pagkakataon. Yeah.